Cape Clear, Avatlar Radiosi. Ertiringiz xayrli bo'lsin, hurmatli tinglovchilar. Navoda studiyada sizlar bilan yo'qsan Anurvan. Bugun 2016 yilning 2-chi may haftaning dushanba kuni. Haftaning temasi dunyo turkmanlari replikalarini yag'ida tinglamaga chaqiryapti. O'zol g'unun sog'adim ta'riflarininglar. Gunnor Ukrainada bir Ukrayin eskeri öldürüldü. Yeni bir neçet bolsa yaralandı deyip Ukrayin hükümeti 1-nji mayda aýtdy. Orsiýa tarapyndan gorlanýan separatistler we Kiýew uýuşlary Pravoslav Paska bayramyna we may bayramçylyklaryna ýaraşyk düzgünlerini eýermek barada aralaşyga gelipdiler. Bu ýaraşyk 30 aprelde ýary ýüzede güýje girýärdi. Ukrainanyň Gunnordaky operasiýalarynyň sözçüsi Aleksandr Motsyanyk separatistleriň öten agşam goşun pozisiýalaryny we Donetskiň eteklerini bir neçe gezek topa tutanyny Klornaytti. Separatistlerin wagtysy bolan Donetsk habar agentligi hökümet güýçlerinin ýary ýa-çenli top atanlyklaryny habar berdi. Günorta rakta partlan goşa ulag bombasy adynyň 18 adam ölüp 40 jemet adamy yaradar etdi. Bu partlamalaryň jogapkärçiligini İslam döwleti jeňçi topar özüne aldy diýip Irak resmiýleri 1-nji maýda aýtdylar. 1-nji partlama yerli hökümet ýanynyň golaýyna, 2-nji partlama Samawa şäheriniň merkezindäki awtobus stansiýasynyň 62 metr uzaklygyna urly. Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abad 30 aprelde Bağdad'ın yaşıl zonasını urup giren kanun çıkardıları, hopsuzluk güýçlerine hücum eden döwlet emlegini zaýalan adamlar jogapkärçiligi çekmegi buyurdy. Şaýur Hansy Muqtady al-Sadyryň 104 gollugçysy 30 aprel günü ýerden yaşıl zona dawet etdi. Olaryň bir bölegi parlament binasyny we golaýdaky hökümet edaralarynyň jaýlaryny basyp aldy. Bu dawet etiş kanun çykarjylar hökümet reformasyny sese goýmakdan ýüz öwrenlerinden soň bolup geçdi. Iranyň prezidenti Hasan Ruhani Arym reformasy birleşigin parlament saýlawlarynyň 2-nji tapgyryna gadanan üstünligini gutlady. Ruhani 1-nji maýda işçiler gününe bagyşlanan dawrada çykyş edip saýlawçylar 29 aprelde saylawlarda iň gowy kandidatlary saýlamaklary bilen gutlady. Ruhani bilen ýarandykdaky reformaçy we aram siýasatçylar parlamentde jemi 42 orun gazanmagy şartlar. Bu dol köplükden biraz az bolýar. Emma olar 2004-nji ýyldan beri ilkinji gelek öz konservativ bäsleşlerinden agdyklyk edýärler. Täze parlamentdiňi 130 reformaçy, 125 konservativ deputatlar galan ornlar garaşsyzlara we aýlykdakylara gitdi. 1-nji maýda urulan hüjümde 3 türk eskeri öldürilip 14-si yaralandy. Bu waka ýurdun kurtlaryň agdyklyk edýän günorta gününe bar bölegine bolugy Bekanun Kurdistan işçiler partiýasynyň görülýär diýip türk goşuna aýtdy. Bu hüjüm Mardin vilayatynyň Musaybin etrafynda Siriýanyň terhedinden 2 kilometr uzaklykda goşunyň harwa operasiýa geçirýän ýerine boldy. Dogan habarlar gollugy PKK-nyň goşunyň bombalary diýen sızlandyrýan toparyna raket atanlygyny aýtdy. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler siz habarlary dinleýärsiňiz. 1-nji maýda Türkiýanyň Gaziantep şäherinde polisiýa darasynyň golaýyna bolan partlamada 2 polisiýa ofiseri ölüp 22 adam yaralandy. Gaziantep'in regional gubernatory Ali Yerlikaya'nın beyanatında partlama ulu bombasının sebep bolanyny aýdylýar. Emma onun arkasında kimin duranyny aýdylmaýar. Senin Türk polis stansiyasının yanındaki avtologu öloklarını şehirde tiz kömök ve yangın sönülürcü maşinleri korkuldu. Gaziantep'in regional gubernatori Ali Yerlikaya metduatı yaralı olanların dokusunun polis ofiserdiğine aydıptır. Gaziantep, Siriyanın devlet kontrolluğunun aktirkedinin kol oyununa yerleşiyar. Irak'ın harbi güýçleri etnik türkmenlerin agdyklyk edýän Başyr şäherini İslam döwlet toparynyň ýerine almak ugrunda jemleýiji söwüşiň üstünlükli bolanyny aýdýarlar. Kurt resmiýleri 30 aprelde kurt peşmergesiniň we şaý milisiýasynyň Amerikan güýçlerini urýan howadarlarynyň gollugyny Irak'ın demir galgyndaky Başyr şäherini ilki gawap soňanyň içine girenliklerini aýtdylar. Başyr howasy 80% gawarly we häzir onuň içi arassalanýar diýip Kurdistan regionynyň howpsuzlyk kengeşi sosial ulgamda habar verdi. Irak'ın Şayi Haşet Al-Şabi milisiya toparının hatarını Basır şehrine edilen hücumi Türkmen bölümleri hem katnaşyar deyip xabarda aydilyar. Fitch Ratings агентлиги нефт бахасының арзанламагының юрдун иктисадиятына ярамал таасир етиренин айтып, Казакстандын кредит карыз дережесин ашак түшүрдү. Fitch Казакстандын кредит дережесини BB кошмоктон BB, ягъни компаниянын экинчи дережелүү пес инвестиция дережесине кетирди. Бу Казакстандын пул бирлиги январь айында нефт бахаларынын петелмеги менен рекорд дережеде хүмметин итирилүү аракетилген 3-чү петелдиштир. Дереже берген агентлик нефт бахаларынын петелмеги Казакстандын hükümet 2015-nji ýyldaky jem içerki önüm ösüşiniň belgisiniň 10-dan öňki ýyl 13.9% bolanlygynyň 22.1% de bökenligini aýtdy. Fitch Kazakstanyň ykdysadyýatynyň bu ýyl hem 1% peseljegini aýdýar. 1-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Saud Arabistan paçalygyny resmi sapary başlanýar diýip Türkmen telewizioniýeti 30-njy aprelde habar berdi. İki yurdun resmilerinin yokor dereceli duşuklarına siyasi sevda, aktisadi ve medeni insan perver ulgomlarda Türkmen Saud hizmettaşlarının ösüşünü masla hatlaşmak göde önüne tutuluyar deyip resmi havarda ediliyar. Üçüncü mayasını devam edecek saparda sevda, aktisadi ve ulu ulgomlarına hizmettaşlı göstermek meselelerine ayratin üns verilecekti gaydiliyar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Olurlu sizi yoksun anlığı ruhan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyar adatlığın torkunlarından ayrılma.